Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane ministře, připouštíte si taky osobní zodpovědnost za to, jestli se podaří těm lidem z Ukrajiny pomoci? Ptám se na to, jestli to berete i osobně, nebo jenom jako politik, který má zrovna úkol navíc.
Beru to osobně, já myslím si, že politik musí ty věci brát i osobně. A beru to osobně z několika důvodů, protože jednak na Ukrajině jsem několikrát byl. V mé rodině mají tam mý příbuzní své další příbuzné blízké, kteří část už z nich je dneska v České republice. A pak to beru osobně jako křesťan.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Eliško, zatímco my tady nevěřícně sledujeme záběry bombardovaných ukrajinských měst, ať už jsou to nemocnice, sirotčince nebo obytné domy, tak z těchto pekelných podmínek stále proudí lidé, kteří se snaží zachránit si své životy.
Ano, takových lidí jsou už miliony a z toho kolem 300 tisíc jich hledá útočiště v Česku. Velká většina tuzemské veřejnosti pomoc uprchlíkům podporuje. Na sbírkách se shromáždila už víc než miliarda korun a ubytování nabízí i mnoho jednotlivců.
O tom, jak tyhle iniciativy podpořit, dnes jedná vláda. Češi a Češky, které nabízejí přístřeší, získají od státu příspěvek nejméně 3 000 korun na měsíc. A některé neziskové organizace pracující s uprchlíky ovšem varují, aby částka nebyla příliš nízká, protože pak by z toho mohli profitovat hlavně majitelé nechvalně známých ubytoven.
My se proto zajímáme, kolik by mohli Češi nabízející Ukrajincům ubytování od státu získat a odkud vláda vezme potřebné peníze. Na to se ptáme vicepremiéra, ministra práce a sociálních věcí a předsedy lidovců Mariana Jurečky.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane ministře, proč chcete ten solidární příspěvek, jak se mu také říká, na ubytovávání uprchlíků prosadit o 3 000 vyšší, tedy ve výši 12 000 korun? Vláda schválila 9 000 v tom původním návrhu.
Vláda vlastně původní návrh žádný neschválila, protože ten materiál na vládě jako takové ještě přímo předložen k hlasování nebyl. Vláda o tom debatovala. Minulý týden tam byla většinová shoda na tom dát 3 000 korun na osobu a zastropovat to částkou 9 000, to znamená maximální příspěvek na 3 osoby. Já, protože se snažím ty věci komunikovat s lidmi z praxe, z nevládních organizací a podobně, vnímám ty apely, abychom ještě ten limit zvýšili, jsou tady dokonce hlasy zvýšit to až na 15 000 korun. Já budu dnes na vládě tedy přicházet s návrhem, který ten limit zvyšuje na 12 000 korun a případně jsme připraveni ještě v budoucnu s ohledem na to, jak se ta situace bude vyvíjet, ty parametry toho solidárního příspěvku upravit. Ale snažíme se to nastavit tak, aby ten příspěvek byl motivační pro domácnosti, ale aby pořád zůstávalo hlavně motivací to, že ti lidé chtějí pomoct. Ne proto, aby pomáhali z důvodu, že za to dostanou peníze, aby ty peníze nebyly tou hlavní motivací. Ale hlavní motivace by bylo prostě, chceme pomoct, protože jsme lidé a pomáháme někomu, kde je v nouzi.
Aby to nezůstalo nakonec na těch ubytovnách, jak se o tom také mluví. Někteří experti varují, že by to mohlo prospět hlavně lidem, kteří ubytovávají hromadně, takže ten příspěvek 3 000 by mohl stačit, protože když je tam více lidí, tak to je více peněz, ale to vláda nechce. Rozumím tomu dobře.
Toto je příspěvek, který se týká opravdu pouze ubytování, které realizují domácnosti, jednotlivé fyzické osoby. Pokud jde o ty ubytovny, tady jenom dám jednu důležitou poznámku. Mě mrzely ty komentáře, které běžely i minulý týden a mluvili o tom, jak to tady bude, jak tady bude bujet trh s chudobou a podobně. Ne, tady přece je klíčovým garantem ten kraj, který si potom nasmlouvává toho, u koho potom provede to ubytování. Může se to nasmlouvat u obce, u nevládních organizací nebo případně samozřejmě potom i u toho podnikatelského sektoru. A ten kraj bude garantem toho, v jakých podmínkách, u koho ti lidé budou bydlet.
Vláda tedy dá ty peníze krajům a ty potom budou distribuovat dál podle toho, kam uprchlíci půjdou. Rozumím tomu dobře.
Víceméně v principu ano, jenom to bude fungovat vlastně v tom cashovém toku obrácení, to znamená, ty kraje dneska už to nasmlouvávají, kraje to platí a zpětně to vláda těm krajům bude proplácet.
Já se zeptám na to, když říkáte, že je to pouze příspěvek pro domácnosti, pane ministře, tak těch 3000 korun to je ale docela málo na to, aby z toho někdo mohl zaplatit ubytování jako celek. Myslím tu spodní hranici.
My vycházíme z toho, že vlastně toto je určeno pro ty, kteří mají nějakou svoji, buď to část nemovitosti, nebo nemovitost, kterou dneska nemají plně využitou nebo využitou vůbec. A dneska by tam tyto lidi mohli ubytovat. A pokud už tam dáme tu stropovou částku 12 000 korun, tak si troufnu říct, že za 12 000 korun už se ty základní náklady na to, že mi tam bydlí několik lidí, dají pokrýt. Počítáme také s tím, že ti lidé budou mít přístup na pracovní trh, to znamená, mohou potom případně ještě nějakou další část doplatit ze svého budoucího příjmu. A to už necháváme také na určité dohodě mezi nimi a těmi, kteří jim to přístřeší poskytli. Ale těch 12 000 korun si myslím, že už je částka, která rozhodně není malá.
Těch 9 000 by nestačilo. To se vracím k té své původní otázce, aby to pokrylo důstojné ubytování pro lidi z Ukrajiny.
Jak kde? Někde si řekneme na rovinu v podmínkách, kdy například někdo má větší byt nebo dům, kde uvolní část těchto bytových prostor, tak tam samozřejmě těch 9 000 korun je částka, která by už i dostačovala. Ale hodnotili jsme, že samozřejmě mohou být ty případy i jiné, že třeba někdo poskytne svoji nemovitost, kterou třeba zatím plně nevyužíval, nebo ji třeba zdědil po rodičích nebo prarodičích. A tam jsme vyhodnotili to, že by bylo dobré zvýšit tu částku na 12 000 korun. Já dostávám samozřejmě spoustu návrhů, jak to ještě kreativně upravit, zlepšit, jak tam dát třeba nějakou míru progresivity a podobně. Jenom tady chci říct, si my také samozřejmě musíme pracovat s tím, aby ten příspěvek byl jednoduchý a i jednoduše administrovatelný, protože my už se dneska potýkáme na úřadech práce s obrovským přetížením a je pro nás velmi náročné tu situaci zvládat, protože najednou máme o 100 000 klientů a žádostí navíc. A my musíme ten systém nastavit i tak, aby byl opravdu jednoduchý.
Proto tedy neuvažujete o tom, jak jsem se dočetla, že by se ten příspěvek dělil pro lidi, kteří ubytovávají uprchlíky třeba v druhém pokoji a pro ty, kteří poskytují celý byt?
Já samozřejmě nad tím uvažuji, protože ty úvahy nějaké rácio mají. Mluvím s těmi lidmi, kteří toto navrhují, kteří třeba mají tu osobní zkušenost, řekněme, z nějaké oblasti bytové politiky. Ale má to samozřejmě několik dalších problémů. To znamená, v okamžiku, kdy vytvoříme tyto dvě kategorie, tak v ten okamžik také já musím být schopen říci, že to budou naši lidé z úřadu práce schopní kontrolovat. A na to upřímně říkám, dneska tu kapacitu máme extrémně omezenou. Prostě těch lidských zdrojů nemáme v té státní správě v tento okamžik tolik. Takže i to jsou limity toho, proč třeba u těchto věcí jsme opatrní zdrženliví. Já se nebráním tomu, že třeba za měsíc může přijít úprava to nařízení vlády, nějaká aktualizace, která ještě tyto věci upraví. A teď potřebujeme už ty věci spustit. Potřebujeme, aby už to ty domácnosti dostali. A už dneska vím, že i když to vláda dneska schválí, tak první datum, kdy já budu schopen tyto žádosti začít přijímat a začít je proplácet, bude 11. duben. I když to bude zpětně zavřezen, přesto někdo mě bude kritizovat, že to je dlouhá doba, ale my prostě dneska neumíme být rychlejší, protože teď ještě vlastně rozbíháme naplno i tu administraci toho, té humanitární dávky. Takže je tady opravdu obrovský tlak té agendy, kterou musíme dneska na úřadech práce zvládnout.
Důležitá věc, předjednal jste už s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou, jestli se v rozpočtu najdou peníze na ty 3000 navíc k tomu jednomu příspěvku za ubytovávání na hlavu, tedy myslím 12 000 místo 9.
Tak tyto věci my teď na této vládě a v tomto vládním týmu vlastně realizujeme trošku jinak. To není jako v minulosti, že ministr, když dostal nějaký úkol od vlády, jak potom chodil s čepicí pod pažou prosit ministra financí, že by bylo potřeba nějaké peníze, on někde vyškrábal ve státním rozpočtu. Tady teď funguje opravdu tak, že když prostě vláda řekne, je to věc, kterou musíme udělat, ministr to dostane uložené, aby to zrealizoval na svém rezortu, no tak je jasné, že když se na to vládní tým a vládní koalice domluvila, tak minister financí musí potom najít s tím příslušným ministrem ty prostředky. Takže Zbyněk Stanjura byl u těch jednání, jak na vládní úrovni, tak i na koaliční a prostě nevedli jsme debatu, kde to najdeme a jestli to najdeme a v jaké výši. Prostě vláda se rozhodla, že toto udělat musíme, je to potřeba, tak se prostě ty prostředky uvolní a najdou.
Pro MPSV, tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vedete, to ovšem znamená, že vy budete muset v každém případě získat ze státního rozpočtu do své pokladny více peněz. Prostě to se asi nedá zvládnout s tím rozpočtem, který jste měli dřív.
To víme všichni, to víme od okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině, tak jsme viděli, že v okamžiku, kdy tady budeme potřebovat péči o lidi, kteří jsou válečnými uprchlíky, občané Ukrajiny, tak prostě to udělat musíme a ta aktualizace rozpočtu se bude týkat významně i Ministerstva práce a sociálních věcí, protože ani ne tolik peněz navíc nás bude stát tento solidární příspěvek pro domácnosti na to ubytování, ale výrazně více nás bude stát ta humanitární dávka. Co je ale důležité podotknout i ze včerejších jednání v Bruselu, které jsem měl s eurokomisaři, je předpoklad, že část nákladů se nám potom podaří proplatit z rozpočtu Evropské komise.
Kolik peněz by to mohlo být a skrz jaký kanál, tedy skrz jaký program?
To v tento okamžik neumíme. Neumíme přesně říct. Neumíme říct ani úplně přesně přes které konkrétní operační programy. My jsme včera debatovali, že tady několik možností. Komise už nám zvyšuje, řekněme, flexibilitu v tom čerpání. A neumíme odhadnout ani tu částku, protože nevíme ještě, kolik bude ten finální stav lidí, kteří ještě přijdou, nejenom k nám, ale i do ostatních zemí. A nevíme, na jak dlouho. Ale zazněl včera na tom jednání, které jsem měl asi hodinu a půl, bylo dlouhé s panem eurokomisařem Schmidtem, že jsou si vědomi té složité situace, které čelíme my, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko především, a jsou připraveni a musí najít finanční prostředky, aby nám dokázali části nákladů pokryt. Jakou část, jestli to bude významná většina nebo bude to většina, tak to ještě neumíme v tento okamžik říct nikdo.
Já jsem zachytila ze strany české vlády, třeba ministr vnitra Vít Rakušan už také říkal před, řekněme, týdnem nebo i víc možná, že by se mohli uprchlíci, kteří přicházejí do Česka, za nějaký čas stát pouze lidmi, kteří procházejí, protože Česko už nedokáže absorbovat a pomoci tolika lidem. Bavili jste se v Bruselu i o tom, že by mohly být zavedené nějaké kvóty na přerozdělení uprchlíků, proti kterým tedy Česko do nedávna bylo, ale jestli to nebude požadovat teď, když čelí ta situaci kvůli válce na Ukrajině?
Já musím říct, že o povinných kvotách jsme tam v Bruselu za poslední 3 týdny vůbec nemluvili nikdo. Já jsem minulý týden na Radě ministrů jasně řekl, že my vůbec nad nějakým mechanismem povinných kvot neuvažujeme, že chápeme i to, že jsme Česká republika zemí, nebo jednou z těch zemí prioritních, protože je tady určitá i jasná kulturní a především jazyková blízkost. Takže je nám jasné, že prostě ti lidé hledají především to útočiště a bezpečí v zemích, kde kulturně jazykově je jim to blízké. A nevoláme po žádných povinných kvotách, ale prosíme o tu spolupráci a míru solidarity na tom nést ty náklady, které budou prostě pro tyto státy, jako jsme my, velkou zátěží. A na to bylo reagováno tak, že tomu ty státy, které jsou od nás poměrně vzdálené na západ, rozumí. A musím říct, že já jsem třeba včera měl jednání s eurokomisařkou, která pochází z Malty, byla na Maltě ministryní práce sociální věcí, tak ta říkala, že jako respekt před tím, jak to Česká republika zvládá, protože opravdu ta krize migrační se nedá vůbec srovnávat s tím, co bylo v letech 2015 a 2019, protože my jsme tady během 2 týdnů měli větší počet přijatých občanů Ukrajiny než Německo za celý rok 2015. Je to úplně jiné i tou strukturou. Tam přicházeli spíše muži, nám tady přichází více jak 55% dětí a z dospělé populace 80% žen. I toto si ti kolegové uvědomují a nahlíží na tuto optiku, že opravdu bude to znamenat úplně jiné potřeby, které my musíme zvládnout pomoci těm lidem pokrýt, a samozřejmě i jiné finanční nároky.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen 3 způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Vy jste taky, pane ministře, už řekl, že česká vláda musí ty peníze někde najít, že s tím počítá i ministr financí. Premiér Petr Fiala už připustil úpravy rozpočtu, protože ten zkrátka nepočítal, když ho vláda sestavovala, prosazovala ve sněmovně s tím, co se teď děje. Bavíte se už o tom, kde vzít ty chybějící prostředky, protože tam asi se budou muset upravit hlavně ty příjmy, jestli zvýšit daně, nebo jestli budete zvyšovat deficit, více se zadlužovat. Jsou ty hovory ve vládě i tímhle směrem?
Tady je fakt potřeba pár týdnů teď vydržet, počkat, protože teď to ještě není možné úplně smysluplně už připravovat, protože my potřebujeme zaprvé vědět, kde se ustálí ten počet lidí, kteří budou potřebovat tu naši pomoc. S jakými náklady se to bude spojovat, kolik dokážeme získat finanční prostředků z Evropské komise, z evropského rozpočtu, a zároveň také vidět, jaké ty dopady budou na ekonomiku v České republice, to znamená potom i na výběry pojistného a na výběry daní. Tady bylo dobré fakt počkat s tou debatou minimálně někdy do poloviny května, kdy se ty věci trošku více vyjasní, a pak si říct, ano, dokážeme většinu těch nákladů následně pokrýt z evropského rozpočtu, nebo bude tady nějaká částka, která bude znamenat jednoznačně výdaje z našeho rozpočtu, které nám nikdo nepokryje, budeme vidět, kolik to bude. A budeme zároveň vidět, o kolik se případně zvyšuje výběr daní pojistného s ohledem například i na vyšší výběry DPH, spotřební daní a podobně. A pak jsme schopni jako reálně říci, co to bude znamenat z hlediska rozpočtu, případně jestli to bude znamenat nějaké vyšší zadlužení. Ale rozhodně chci říct, že nepočítáme v této situaci a bylo by to podle mě, si myslím, že opravdu jako špatným krokem, abychom v letošním roce říkali, že budeme zvyšovat nějaké daně. Já si myslím, že teď v této nejisté době, postcovidové době, ve válečné době, firmy i domácnosti opravdu mají své rozpočty velmi napnuté a neumím si představit, že by vláda přišla a řekla, my budeme zvyšovat daně. Tuto cestu fakt rozhodně nechceme zkoušet.
Vy už jste několikrát taky zmínil ten humanitární příspěvek 5000 korun, to je zatím na uprchlíka nebo uprchlici, na hlavu tedy na člověka, který přichází z Ukrajiny. Uvažujete už do budoucna o tom, jak začlenit tyto lidi do českého sociálního systému pravidelně, protože je možné, myslím, do toho pravidelného systému, ne skrze humanitární dávku, protože je možné, že ti lidé tu budou zůstávat delší dobu, že budou potřebovat podporu, protože nemusí hned sehnat práci. Jak to je nastavené? Už o tom přemýšlíte?
My nad tím samozřejmě přemýšlíme a zase je to jedna z věcí, která je s velkým otazníkem s ohledem především na to, jak dlouho a jaký počet lidí tady bude muset zůstat. A i to si myslím, že uvidíme třeba v řádu příštích 2-3 měsíců, jaký ten vývoj na Ukrajině bude. Jestli to bude směřovat k mírovému řešení, kde zůstane současná politická reprezentace s prezidentem Zelenským, což bychom si asi všichni normální lidé v České republice přáli, pak si myslím, že bude většinová chuť těch lidí se vrátit a pomoct budovat a obnovovat Ukrajinu. Pokud to dopadne nějakým špatným řešením, kde by zůstal nějaký většinový vliv Ruska nebo politiku navázaných na Moskvu a na Putina, pak by asi mnoho těch lidí už nemělo takovou motivaci se vracet a pak samozřejmě musíme počítat s jiným scénářem. My jsme dneska ve fázi akutní pomoci a adaptace. Ten další krok, to znamená ta potom, řekněme, plná integrace, ta by odvisla prostě od toho, jak se ten vývoj na Ukrajině bude vyvíjet. Pro nás je samozřejmě zásadní dokázat lidem, především dětem, poskytnout předškolní a školní docházku. Pokud jde o ty především maminky, což je 80% dospělé populace, tady ten pracovní trh si nebo je schopen nabízet pracovní místa tak, aby tyto jejich ambice jít pracovat byly uspokojeny, protože řekněme si to v číslech. Máme přes 300 tisíc volných pracovních míst, no a máme tady nějakých, v tento okamžik můj odhad, kolem 120 až 140 tisíc žen, které by případně o tu práci měly zájem, pokud budou mít vyřešené hlídání dětí, na čemž také pracujeme. A to si myslím, že takovýto počet žen jsme schopni na českém pracovním trhu bez větších problémů absorbovat.
Dobře, ale teď jde o jejich kvalifikaci, aby se nestávalo, že ženy s vysokoškolským titulem budou pracovat v lesích nebo v kuchyních či uklízet.
Jasný, to je velmi důležité. I to jsem včera zmiňoval komisařce Dalí, která je komisařkou pro rovné příležitosti, jako jedno z témat, kdy i na toto potřebujeme finanční budget, který znamená rekvalifikace případně na některé profese, ale zároveň, a to asi nejpodstatnější, rekvalifikaci v oblasti jazykového vzdělávání. Nebo říkejme tomu přímo jenom jazykové vzdělávání, nemusíme tomu říkat ani rekvalifikace, protože to není úplně přesně, řekněme, rekvalifikace. A tady si řekněme, ale pro zvládnutí některých profesí se toto jazykové vzdělávání dá, řekněme, zrealizovat řádu několika málo měsíců a ten člověk už může tam začít naplno pracovat ve službách, v ošetřovatelství a podobně. A když se budeme bavit opravdu o těch velmi kvalifikovaných profesí, jako jsou právě lékaři, lékařky, tak tady je opravdu ta jazyková znalost musí být už na velmi špičkové úrovni, především potom i té odborné. Tady to bude trvat o něco déle. Ale všichni si myslím, že máme stejný zájem, prostě nechceme, aby zubní lékařka seděla někde v jídelně v kuchyni a loupala tam cibuli. To opravdu je nejenom nedůstojné, ale z pohledu našich potřeb, kdy tady akutně třeba tyto lidi nemáme a zoufale je zháníme, tak bychom byli rádi, aby se toto podařilo vyřešit co nejdříve. Budeme na tom pracovat.
Ještě jedna věc, pane ministře, zbydou peníze i na lidi, kteří jsou potřební v Česku. Objevují se i takové hlasy ve veřejném prostoru, zda třeba pro lidi zasažené energetickou chudobou teď bude dost peněz, aby nezůstali na okraji zájmu.
Toto je velmi důležitá věc, která někdy mám pocit, že v té veřejné debatě vyvstává taky pocit, že jsme jako politici na české občany zapomněli. Já mohu říct jednoznačně, že to tak není. Nezapomněli jsme na ně. jsme si vědomi toho, že kromě těch kroků, které jsme udělali doposud, ta pomoc a zvýšení příspěvku na bydlení, v tomto potřebujeme ještě výrazně pokročit, protože ty ceny bohužel neklesají, naopak ceny plynu rostou. Udělali jsme významnou valorizaci důchodů od června a já teď připravuji na rezortu materiál pro mé kolegy z koalice návrhy valorizaci i jiných typů podpor, to znamená například rodičovského příspěvku, například životního existenčního minima, například příspěvku na mobilitu u osob se zdravotním postižením a podobně, abychom měli jasné finanční vyjádření a abychom se na úrovni vládní koalice řekli, jsme schopni některé tyto kroky udělat například už od poletí tohoto roku, protože jsou nutné. My vidíme ty dopady. Já jsem sám táta 5 dětí, já mám další 4 sourozence, kteří mají 4 až 5 dětí. Vidíme, vidím velmi zblízka, jak se promítají ty růsty nákladů na životy běžných občanů. A na to reagovat musíme a reagovat budeme.
Kolik peněz máte už přehled, vydala vláda nebo stát na těch příspěvcích lidí ohrožených energetickou chudobou od začátku roku?
My jsme se dostali od začátku roku v tom nárůstu těch nových žádostí na číslo více než 30 tisíc nových žadatelů, ale teď se přiznám a omlouvám se z hlavy, vám nejsem schopen říct tu částku, která byla vyplacena.
A když jste teď mluvil o těch podporách, které by mohly ještě následovat třeba skrze vyšší rodičovský příspěvek nebo další možné věci, tak máte vypočítáno, kolik by tak mohlo být peněz věnováno právě na tenhle účel ze státního rozpočtu, z rozpočtu Ministerstva práce?
Já musím říct, že tady jsou ty kroky, jak podpořit české občany a české domácnosti a rodiče, rodiny, tak je možné rozdělit do opatření, které jsem zmiňoval za rezort Ministerstva práce a sociálních věcí. A potom ještě za nástroje, které jdou za rezortem Ministerstva financí, které se týkají například zvyšování slev na poplatníka a slev na děti. Já, když se budu bavit o těch opatřeních za MPSV, tak budeme v řádu částek, které třeba překročí 10-15 miliard korun, to je v tento okamžik první odhad, ale ty čísla za přesné části těch konkrétních valorizací budeme připraveny potom na jednání koaliční rady. A budeme prostě hledat cesty, jak těm lidem a domácnostem pomoci a bavíme se, že ty částky budou třeba překračovat určitě částku, která bude větší než 10, 15, 20 miliard korun, protože prostě ten tlak a ty dopady růstu inflace jsou prostě enormní. Je to výjimečná specifická doba, jsem prostě ve válečném období, které tady 80 let nebylo, ta vláda se s tím prostě musí vypořádat a my jsme na ty lidi nezapomněli. Jenom prostě teď se snažíme vypořádávat v řádu dnů s těmi prioritami, tak jak na nás dopadají.
Ministr práce a sociálních věcí, předseda Lidovců Marian Jurečka. Díky, že jste si udělal čas. Nashledanou.
Děkuji, pěkný den.
Dál vám přinášíme aktuální rozhovory, které z různých úhlů mapují ruský útok na Ukrajinu a jeho důsledky. Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No policie mě prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.